Hei og velkommen til dokument Dagsorden den 11. april. Og den store nyheten, politiske nyheten er jo selvfølgelig Ingvild Kjerkol, vår helse- og omsorgsminister, som nå har blitt fratatt sin masteroppgave, den mye omtalte masteroppgaven, som viste seg å være helt proppfull av plagiater. Alt er vel avslørt 125 plagiater. I går skrev vi dokument om at TV2 sa det rett ut. Kjerkol lyver, og i dag så ble det altså kjent at Nord Universitet har fratatt henne mastergraden. Og til å diskutere dette her og en del andre ting, så har jeg i dag med oss vår ansvarlig redaktør, Hans Rustad. Så hjertelig velkommen, Hans.
Takk, Erling.
Ja, dette er jo dagens store politiske nyhet, og reaksjonene kommer i alle aviser, og de fleste reagerer ganske sterkt og sier at dette går ikke lenger. Hilde Øvrebekk i Stavanger Aftenblad sier at tilliten er så brutt at Kjerkol må nå bare gå av og fratre sin stilling. Noe samme skriver Astrid Mæland i VG. Og hva tenker du, er det mulig for henne å fortsette i sin stilling som helse- og omsorgsminister etter dette her?
Virker jo som hun er meget ambisiøs, men det er jo også hennes sjef, statsministeren. Og han kommer nok til å hviske henne et ord i øret hvis ikke hun frivillig går av. Jeg tipper at hun varslet sin avgang før dagen er omme. Hun skal jo være med på debatten i kveld, skal hun ikke det?
Jo, hun har satt et forbehold da, at hun får bekreftet det hun kaller lekkasjene fra Nord Universitet for at hun skal stille opp. Men mens vi nå snakker, og dette blir jo sendt litt etter at vi snakker, så det kan jo skje ting fra denne samtalen til sendingen. Så sitter jo hun hos statsministeren og har vært der siden 1420, kom i sin limousin og har sittet der siden. Så jeg prøver å følge litt med på om det kommer noen oppdateringer der, men det er jo om en god stund hun har sittet på statsministerens kontor. Så det er dramatiske ting som foregår slik det ser ut til.
Ja, og da må du spørre hvor mange statsråder skal bli skandalisert i denne regjeringen? Hvor mange har vi kommet til?
Hvis hun må gå av, så er det vel nummer 7 eller 8, jeg husker ikke i farta, for det har vært så mange. Ja. Og i flere av tilfellene så er det jo ren svindel vi hører om. Det går ikke an å si det på noen annen måte. Men problemet er at de blir jo avsatt, disse folka, men de blir jo bare tildelt en annen rolle, gjerne med høyere lønn, sånn som Anniken Huitfeldt fikk med å få den meget ettertraktede rollen som ambassade i Washington. Så de lider jo ikke noe nød, disse folkene som må gå av.
Nei, det kan du si, men det blir jo ikke glemt. Altså, Kjerkol kommer til å ha skrevet i panna, og Sandra Borch det samme, Trettebergstuen, Huitfeldt. Det kommer til å stå i panna på dem, så hver gang de viser seg offentlig, så vil folk snu seg etter dem og bli påminnet hvorfor de måtte gå av. Det er en ganske hard skjebne, det skjønner du.
Ja, det er klart det. Det har jo det som vikingene kalte ettermæle. Altså historien om deg etter ditt liv, vi skal ikke snakke noe mer om dette her, siden det er en pågående sak, men det er klart at her vil vi følge saken som vi har gjort helt siden den brøt ut, med en hel haug av artikler og omtaler. Så det blir spennende å følge utviklingen utover dagen, og hva som skjer på NRK-debatten i kveld. Samtidig som dette her pågår, så er jo opposisjonen, Erna og Høyre og slike folk som han la Solberg i Oslo, mest opptatt av at det er avslutningen av Ramadan. Og dette skal jo selvfølgelig markeres på alle mulige måter. Det heter Id al-Fitr, som er i år så var det satt fra perioden 9. til 13. april. Og her markeres det for fullt. I morgen kveld er det jo fest. Festen etter fasten skal sendes på NRK. Oslo har vært markert med islamske symboler, halvmåner og så videre. Mens påsken ble stort sett ignorert av våre politiske eliter. Og nå får jo Høyre en del kritikk for dette her, på, ikke bare i våre spalter, men også på sosiale medier, Hans. Hva er årsaken til dette, til denne merkelige underkastelsen for islam som vi ser i alle deler av norsk elite?
Ja, det kan du spørre om. Det er jo noe helt fiksjonsartig over det. Det er som de spiller Huellebecks roman Underkastelse og har lest den, fordi den handler om at i 2022, tror jeg det var, i Frankrike, så skulle det bli valgt en president fra brorskapet. Og så venter man at da vil det bli en revolusjon. Men, og det tegner til det, og det er jo våpen, man hører at det begynner å skje ting i Paris, men så bare fiser det ut i ingenting. Og det føler man egentlig at den norske eliten også har gjort. Den har allerede underkastet seg, akkurat sånn som hoffjøder gjorde under tsaren og lignende regimer. Hvis de følte at det kom noen pogromer, så forsøkte de å vise ekstra stor velvilje, sånn at det ikke skulle vedefare dem noe. Sånn tror jeg muslimer oppfatter at Norge er på vei.
Ja, det er en, jeg har sagt det gjentatte ganger, at noen sier at dette kommer til å ende med en borgerkrig i Vest-Europa, men jeg tror egentlig ikke det. Jeg tror det kommer til å ende med, som du sier, underkastelse, for at den vestlige sivilisasjonen har mistet sin styrke og har egentlig bare svakhet igjen. Og dette ser vi på så mange felter. Og det eneste håpet er jo da kanskje ungdommen. Og det synes jeg er litt interessant, at vi har jo gått ut og forsøker å få kontakt med ungdommen hans, og her har det vært noen interessante og litt overraskende reaksjoner når vi lyste ut noen stillinger for unge folk som har lyst til å, og det kan du gjerne fortelle litt om, for det har overrasket mange av oss.
Ja, det kommer jo dettende inn både den ene og den andre søkeren, og dette er smarte, oppegående folk, som da sier at det er mange flere som leser dere blant unge enn dere er klar over. Og vi blir litt sånn himmelfallende, fordi hva slags indikasjoner skulle vi få på det? Og da sier vedkommende at det får dere ikke, fordi de som er smarte i huet vet at de kan ikke engang trykke på en liker, en like, hverken på siden eller på Facebook, fordi det blir fanget opp med en gang. Så de er veldig forsiktige, men de leser oss i smug, og det overraskende var da at det kom tre stykker og sa vi vil gjerne hjelpe til, vi vil være med og gjøre noe, og da blir vi veldig rørt. Så det er ikke noe som kan erstatte den muntlige samtalen med et levende menneske som, hvor du får testet ut noen av ideene dine. Og det er jo, hva er det vi gjør som ungdom liker? Jo, ungdom liker ikke å bli undervurdert. De liker ikke å bli puttet i en bås. De liker ikke formynderi. Og paternalisme, altså en faderlig hånd som vet best. Og det er den veien som eliten har slått inn på i hele Vesten. At de skal gjære inn både de voksne og de unge, og det er så stikk i strid med hva vi har vokst opp med, nemlig at man kan velge og vrake som man selv vil. Nå kan de plutselig ikke det. De får beskjed om sånn skal, der skal skapet stå. Og så skal de late som om dette er noe ungdom velger frivillig. Men det går jo ikke an å jukse seg til en tilhørighet. Og der er det vi har en stor fordel, fordi vi har forstått at hva er ytringsfrihet, hva er pressefrihet, det er å få frem flere sider. Og det å tro at en nyhet er én ting, Erling, dette, du har vært så lenge i gamet, det er jo noe som forandrer seg hele tiden. Ikke sant? Altså, ta krigen i Ukraina, den har jo utviklet seg veldig på litt over 2 år. Og det er vel ikke sånn at man skal si til oss, nei, men dere skal mene det, for det har vi bestemt. Sånn fungerer det ikke.
Nei, og det som er litt interessant sånn sett, er at ungdommen har jo alltid vært i opprør mot de som på en måte kontrollerer systemet. Og i dag så er det jo et globalt, woke-preget og delvis sosialistisk tyranni som preger på en måte alle medier, de fleste politikere i Vesten og så videre. Og her er det et opprør på gang blant ungdommen, men også blant befolkningen. Noe vi ser på meningsmålingene både i USA med Trump nå, som vi skal komme tilbake til, men også i Europa i forbindelse med EU-valget som nå nærmer seg med stormskritt. Det kommer jo vel, det er vel fra 6. til 9. juni. Det skal... Fordi at folk får nok, de blir lei av å bli fortalt hva de skal mene, og lei av åpenbare løgner som vi blir fortalt gang etter gang etter gang. Blant annet i forbindelse med pandemien. Mm. Det skal vi snakke mer om etter en kort pause.
Hei! Vi i Dokument er glade for at du
leser oss hver dag.
Lytter til Dokumentradio.
Og ser på DokTV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt.
Og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument er unikt i Norge.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på VIPS nummer 638941.
Det kan så. VIPS nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.
Ja, Hans, i går så skrev du om at 15 føderale etater visste om covid-19-forskningen allerede i 2018, men de sa ingenting. Og den velkjente senatoren Paul Rand er jo en av de som hele tiden har vært stilt spørsmålstegn rundt hele pandemien, og han er jo aktiv også her. Kan du bare utdype litt hva det dreier seg om, Hans?
Ja, det er at de har... fått ut av Justisdepartementet da motstrebende dokumenter som viser hvor utbredt kunnskapen var på et tidlig tidspunkt, altså i 2018, at amerikanere og dette EcoHealth og Anthony Fauci samarbeidet med dette instituttet i Wuhan om å lage et virus som var mest mulig smittsomt. Du vet, dette er... Du hører ikke dette i mainstream-media i Norge, fordi det, da vil TV-en eksplodere. Hvis de skulle stå i Dagsrevyen og si, vet du hva, vi har fått vite at viruset ble skapt av mennesker for mennesker, for at det skulle smitte mest mulig. I stedet fant de på dette tullet om dyr. Og det har de holdt fast ved, så den norske befolkningen vet jo ikke at dette var det man kaller en stor konspirasjon. Og ingen av disse 15 etatene i USA som involverer hundrevis av mennesker har snakket og fortalt hvordan det var mulig at de tidde om noe som var så alvorlig.
Ja, det är ganska dramatiskt och speciellt siden och detta har ju vi har ju undersökt detta här i ett par år, bland annat det med överdödligheten har vi ju skrivit otaliga artiklar om. Hvor det blir stadig mer tydelig at antageligvis så skyldes overdødeligheten vaksinen. Selv om det er indisier, så når alle tall viser at de landene og områdene, selv internt i USA, så kan du finne områder med høy vaksinegrad, og de med lav vaksinegrad, og overdødeligheten er symptomatisk høyere der hvor vaksinen var mest utbredt. Og Israel for eksempel hadde jo også høy overdødelighet, og de var en av de som hadde størst utbredning av vaksinene på et tidlig område. Og det samme ser vi her i Norden, hvor overdødeligheten både i Danmark og i Norge er høyere enn Sverige, som jo var veldig sterkt kritisert i starten av pandemien, fordi de ikke gikk med på det nedstengningshysteriet som de aller fleste andre vestlige land deltok i. Så dette her er jo en sak som er pågående, nok en sånn nyhet hvor du aldri blir ferdig helt med å vite hva som faktisk er sant, men man må jo jobbe med å undersøke slike ting, Hans. Det er jo det som er jobben til en journalist.
Ja, men altså, mediene har inntatt en ny rolle, og det er å være propagandaorgan for myndighetene. Men når det er snakk om en pandemi som tok flere millioner liv, så må du jo lure på hva er det som foregår, fordi de river jo ned all tillit til myndighetene. I USA ville det ikke være mulig å gjennomføre en vaksinekampanje sånn som de gjorde i 2021. Fordi alle kjenner noen som er blitt syke eller døde.
Ja, det er akkurat det, og jeg har opplevd det internt i min egen familie også, hvor folk har, uten at jeg skal gå i detalj hvem av min familie det dreier seg om, men som har gått fra å være kjempetilhenger til, av vaksinene til å få en stor skepsis når de har opplevd bivirkninger hos nære bekjente. Så dette her er en pågående sak, og noen må til slutt stå til ansvar for det som har foregått, men det er vel kanskje bare å drømme og håpe at noe slikt skal skje, for de var jo med på det hele gjengen. Jeg har lyst til å bevege meg litt over til USA. Det må jeg nesten gjøre når jeg har med meg vår egen USA-entusiast Hans Rustad. Jeg sendte deg et lite YouTube-klipp, Lars. Jeg vet ikke om du fikk det til å fungere. Og Biden som får spørsmål om rentenivå.
Det
Ja, det var feil klipp, men det er ikke så farlig. Men her var det jo Trump som var og besøkte en annen kyllingrestaurant, hvor som stort sett så det ut som absolutt alle som jobbet der var mørkhudede amerikanere, og de var entusiastiske tilhengere av Trump, og vi så at en som sa at ikke bry deg om hva mediene skriver, vi støtter deg, Trump. Og så fikk jeg en god klem, da, bamseklem fra Trump. Det dreier seg om når det gjelder Biden, det er jo det at nå er USA i en situasjon hvor de trodde at de hadde fått kontroll over inflasjonen. Store deler av høsten, og så gikk inflasjonen stadig nedover. Men omtrent ved juletider eller ved nyttår så har den snudd seg tilbake i negativ retning. Og dette her truer med at rentenivået som forventet å gå ned faktisk vil gå i motsatt retning. Og det, vi har jo hørt noe av det samme her i Norge. Så inflasjonen kan rett og slett utsette rentekuttet, og dette er jo ikke bra for denne såkalte Bidenomics, som han kaller det selv, men som ingen, ikke så veldig mange eksperter synes er så veldig gunstig økonomisk for USA, Hans.
Nei, altså det som NRK sier om økonomi, det er nå blitt bare tull. Det er for å rettferdiggjøre den regjerende, den rådende politikken. Og da kan du ta kursen på norske kroner, du kan ta rentenivået. NRK mørklegger alle sammenhenger. Og inflasjonen i USA, den virkelige inflasjonen på matvarer for eksempel, den ligger jo på 20%. Og det er, jeg tror at den vanlige amerikaner må ut med, er det $800 mer i måneden til, fast, til mat? Og folk må velge, altså skal de kjøpe bensin og diesel eller mat, for de har ikke råd. Og dette, og de jobbene som er skapt, for Biden skryter veldig at han har skapt så mye jobber, det er deltidsjobber til utlendinger, og ofte illegale, mens amerikanere blir satt på gata. Og hvis du tror at du kan føre en sånn politikk, og at folk skal slutte opp om deg, så lever du i en fantasiverden, og det er jo det, det, er jo det Biden gjør da.
Ja, det er jo egentlig akkurat det samme vi opplever her hjemme, og det er jo til og med vanlige medier har jo skrevet om dette her, at kjøpekraften for en normal familie med to inntekter har gått ned over 200 000 kroner på bare noen, ja, siden egentlig disse kablene ble åpnet, så da hjelper det liksom ikke så mye med 5,2% i lønnsøkning som kommer nå, fordi folk har rett og slett ikke, de har ikke råd til veldig mange ting som før var helt naturlig, og kjøpsinntekten til norske befolkningen har ikke steget siden 2012. Så det er altså fremskrittet vi lever i nå. Og i USA så har de, sier de jo at kjøpekraften har ikke vært økende for, på nesten 30 år. Altså det vil si barna har det dårligere enn sine foreldre de siste 30 årene. Og det, dette er jo ikke noe, dette skaper jo ikke optimisme og mot blant de unge, Hans.
Nei, nå bor jo de voksne ungdommene bor hjemme hos foreldrene. Jeg husker ikke helt tallet, men altså de fra 18 til 25, de bor hjemme hos foreldrene, og selv de som er enda større, de får ikke stiftet familie, for de har ikke råd til å kjøpe seg eget hjem. Og thank you Biden. Det er hans gave til ungdommen.
Ja, og her i Norge så er det jo også voldsom økning i leie. Det, bare det å leie seg en leilighet har jo økt voldsomt, for de skal liksom flå de rike. Så hvis noen har råd til å investere i utleieleiligheter, så er de jo per definisjon rike, så da må de slaktes i skattesystemet. Og det som skjer er jo selvfølgelig at det blir færre utleieleiligheter, høyere prispress, og de vanlige folka som ikke har råd til å kjøpe seg en leilighet, de straffes med høyere priser. Og så er det jo selvfølgelig tonnevis av innvandrere som kommer inn, og de slipper å bekymre seg over hva leieprisen er, for det betaler jo alle de andre som ikke har penger igjen. Så det blir litt sånn, hvem er det som bryr seg om oss skattebetalere egentlig lenger, Hans? Det er vanskelig å finne noe særlig håp.
De har tatt imot 75 000 ukrainere, og jeg har ikke noe mot ukrainere. Men det er klart, hvor skal de bo? Jo, de skal bo i byene, og kommunene betaler husleia. Det legger et, da får du en stigende kurve på utleiepriser, og det har vært omtalt. Men det er ingen som kobler det til at de har kastet 75 000 nye leietakere inn på boligmarkedet. For det er liksom noe du ikke skal snakke om. Det samme skjer over hele Vesteuropa. I Berlin har jo leieprisene tredoblet seg. Og det er klart at det føler den vanlige kvinne og mann og ungdom som skal inn på boligmarkedet. Så det får store konsekvenser for befolkningen, og det skal ikke snakkes om. Men de skal være så jobbe og betale skatt.
Ja, altså hvis du greier å skape en bedrift, så skal du betale formuesskatt som ikke de som utlendingene som investerer i Norge må betale, og så videre. Og når milliardærene flytter, så kan de glise så mye de vil i Rødt med Mimir Kristiansson og alt mulig sånn, men da er det noen som må finansiere de tapte skatteinntektene. I Asker for eksempel, da tappte de jo 150 millioner i skatteinntekter når Røkke flytta, og det er ganske mye for én kommune. Og noen må betale for dette her, ellers må man kutte i ja, rett og slett tjenester, og det er jo gjerne en blanding vi opplever da. Ja, ja, det er mye mørke ting i horisonten hans, men vi forsøker jo å være som deg en optimist. Det er jo positive ting, og jeg synes jo spesielt det der som du forteller om disse unge menneskene, det gir meg et veldig stort håp. Fordi alt kan snus, og alle former for politikk kan endes og bli bedre. Men da må vi ha med oss ungdommen, for det er fremtiden. Så det kan jo kanskje være avsluttende ord i dag, Hans. Hva synes du? Er ikke det en litt optimistisk måte å avslutte på?
Jo, jeg tenkte på, for jeg snakket med Alf i dag også om dette med få fart på Norge. Altså få tilbake en ungdomlig optimisme, og ikke synk ned i denne depresjonen, eller gå rundt og dra på så mye som vi gjør. Jeg tenker på for eksempel, hva skulle vi gjøre? Vi skulle kutte det som amerikanerne kaller red tape. Alle disse reglene og forordningene. Du vet HMS, Erling? 180 sider! Manual, hvis du skal gjøre noe. Ikke sant? Tenk hva det koster. Slipp skaperkraften løs, og jeg er overbevist om at det er masse flinke innvandrere som også ville sagt ja til et sånt program. Jeg kjenner jo snekkere som har sagt opp folk, for de orket ikke alt skjemaveldet. Legene sitter bare med skjemaveldet. Det er jo ikke noe vanskelig å identifisere hvor det går an å ta grep som frigjør skaperkraft.
Nei, det finnes massevis av dyktige mennesker der ute som dessverre blir satt til helt meningsløse oppgaver, det vi kaller bullshit-jobber. Og hvis de får bruke sin kraft, bare tenk på sykepleier for eksempel, over halvparten jobber med administrative oppgaver. Det er jo helt tullete. Hvorfor blir man trenger ikke å utdanne en sykepleier for å sitte og fylle ut noen papirer. Da kan jo heller ha vanlige ansatte som gjør det, mens de tar seg av pasientene, for eksempel. Ja vel, jeg skal runde av, Hans, og da vil jeg avslutte som vanlig med å si tusen takk til alle seere og lyttere. Og selvfølgelig takk til vår redaktør som stilte opp i dag.
Bare hyggelig, Erling.
Anytime. Og så vil jeg ønske alle en... Ja, hyggelig. Da vil jeg bare avslutte med å ønske alle en riktig god torsdagskveld. Og det skjer mye spennende i kveld, men det skal jeg ikke snakke om akkurat nå. Ha det bra. Takk for i dag.